говорить Радіо Свобода. На хвилях Української Свободи інформаційний випуск. Високопоставлені представники Організації Об'єднаних Націй, Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу і Росії обговорюють в Нью-Йорку перспективи відновлення мирного процесу на Близькому Сході. Вчора прем'єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон дав зрозуміти, що може змінити свій план одностороннього виведення військ і поселень зі смуги Газа після того, як план відкинула партія Шарона Лікут. Раніше представник ЄС Емма Удвін заявила, що ЄС і надалі підтримує міжнародний мирний план, так звану «дорожню карту». Група колишніх американських дипломатів піддала різкій критиці близькосхідну політику президента Сполучених Штатів Америки Джорджа Буша. Більше 50 дипломатів у відставці, котрі оприлюднили свого листа на прес-конференції у Вашингтоні, висловили стурбованість тим, що Буш підтримав план прем'єр-міністра Ізраїлю Аріеля Шарона з одностороннього виведення ізраїльських військ і поселень зі смуги Газа. На думку дипломатів, серед яких є кілька колишніх послів Сполучених Штатів Америки в країнах Близького Сходу, політика Буша суперечить рішенням ООН і закриває двері для переговорів з палестинцями. Підрозділи іракських сил самооборони займають позиції в районі міста Ель-Фалуджа, де їм належить забезпечувати порядок. Колишній іракський генерал Мохамед Латіф повідомив, що іракські солдати вийшли у південне передмістя Ель-Фалуджі. Латіф заявив, що командування в місті доручили йому. Американське командування поки що не підтвердило це офіційно. Міжнародний комітет Червоного Хреста засудив жорстоке поводження з іракцями, що перебувають в ув'язненні сил коаліції. Комітет заявив, що у випадку підтвердження тортур винуватих повинні засудити. У Лондоні міністр Збройних сил Великої Британії Адам Інграм виступив на засіданні Палати громад, на якому обговорювались звинувачення на адресу британських солдатів у знущаннях з іракських в'язнів. Я можу запевнити, заявив Адам Інграм, якщо британські солдати виявляться винуватими, то ми вживемо відповідних заходів. Однак зараз нас найбільше турбує, щоб встановити істину. На хвилях Української Свободи інформаційний випуск. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі вимагає від правоохоронних органів Аджарії не виконувати наказів лідера автономії Аслана Абашидзе. На жаль, з технічних причин я не можу зараз дати його голосу. Отже, Саакашвілі заявив: «Я звертаюсь до всього особового складу збройних формувань і поліції Аджарії. Я наказую вам не виконувати жодного наказу Аслана Абашидзе, пов'язаного з надзвичайним станом або розгоном демонстрантів. Я оголошую незаконним рішення про надзвичайний стан і закликаю поліцейських не виконувати його», – заявив Саакашвілі. Парламент Грузії закликав Абашидзе піти у відставку і заявив, що підтримає рішення Саакашвілі розпустити владні структури в Аджарії, якщо Абашидзе не виконає вимог Тбілісі роззброїти аджарські воєнізовані формування. Парламент засудив розгін демонстрації у Батумі, в якій брали участь противники Абашидзе. В Афганістані за останню добу загинуло не менше 10 військовослужбовців урядових військ. У провінції Забуль знайшли тіла 5 солдатів, викрадених напередодні. Представники талібів підтвердили, що ухвалили рішення стратити їх, попри те, що велись переговори про їхнє звільнення. У провінції Кандагар 5 військовиків загинули, коли потрапили у влаштовану талібами засідку. Міжнародний трибунал в Гаазі звинуватив владу Сербії та Чорногорії в небажанні співпрацювати. В листі Раді безпеки ООН президент трибуналу Теодор Мерон заявив, що Сербія і Чорногорія не виконують зобов'язань, в тому числі тих, що стосуються арешту підозрюваних. Мерон послався на головного прокурора трибуналу Карлу Дель Понти, котра стверджує, що в Сербії переховується один із найрозшукуваніших підозрюваних – колишній воєнний лідер боснійських сербів Ратко Младіч. Білград заперечує це. Це був інформаційний випуск. Його підготував Зиновій Фріс. А зараз передача «Україна і світ» з Мар'яною Драч.
всіх, хто зараз слухає Радіо Свобода. В ефірі програма «Україна і світ». Сьогодні ви почуєте. Україна є найбільшим порушником авторських прав у світі, вважають Сполучені Штати. В німецькому Бундестазі вперше провели Дні України. У Києві помер відомий дослідник Голодомору, історик Джеймс Мейс.
Голодомор – це абсолютно центральний до розуміння теперішньої України.
Такі серед іншого теми цієї програми, яку веде Мар'яна Дреч. Сполучені Штати вважають, що Україна є найбільшим у світі порушником авторських прав. Так мовиться у новому звіті американського уряду. Таким чином, Сполучені Штати зберігають торговельні санкції проти України, запроваджені у 2002 році. В результаті цих санкцій українська економіка зазнає збитків у розмірі 75 мільйонів доларів. Подробиці знає Сергій Драчук.
Торговельний представник США з розчаруванням зазначає, що Україна все ніяк не може вжити дієвих заходів проти піратства в галузі оптичних носіїв інформації, а це піратство сягає значних рівнів. Усе це може поставити під загрозу намагання України вступити до світової організації торгівлі, а також серйозно підірвати її зусилля, що мають на меті розвинути торгівлю і привабити інвестиції, попереджено в звіті. Нинішнє українське законодавство у США вважають за недостатнє. Поправки ж до нього все ніяк не пройдуть крізь Верховну Раду. От і виходить, що Україна роками нібито нічого й не робить, каже експерт із проблем захисту авторського права, директор київської компанії IT Consulting і голова Асоціації інтернет-клубів України Олександр Бернатович.
Всі зауваження, які були до України от у 2000 році і пізніше, вони так і залишилися невиконаними.
Як приклад, він згадує контрольні марки на компакт-дисках, які ані трохи не перешкоджають піратству.
Щороку казалось про те, що таке маркування призведе тільки до того, що над піратами буде юридична яка парасолька, яка захищає.
Українське законодавство загалом не таке вже й погане і більш-менш відповідає міжнародним нормам. Найбільша проблема в тому, що воно не завжди виконується. Крім того, зазначає Олександр Бернатович.
Справа йде про те, що не завжди дії українського уряду дійсно направлені на посилення захисту прав інтелектуальної власності в Україні.
Українська влада раніше відповідала на чергові американські звинувачення в бездіяльності, що вона робить усе можливе. Нині, через довгі післясвяткові вихідні, офіційної реакції Києва ми ще не маємо. А звинувачення серйозні. Крім уже згаданих претензій до законодавства, це й те, що Україну названо значним пунктом транзиту і складування нелегальних носіїв інформації, зроблених у Росії й деінде. При цьому контроль на кордоні залишається слабкий, а малі кримінальні покарання за незаконне виробництво й експорт компакт-дисків не стають дієвим засобом, що мав би відвернути такі порушення. Усе це разом узяте призводить до надзвичайно високих рівнів піратства і значних втрат для американської сторони, мовиться в звіті торговельного представника США. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Президент Європейської комісії Романо Проді вважає, що Україна не має перспектив приєднатися до Європейського Союзу. Про це за повідомленням британської газети Financial Times Романо Проді заявив у Дубліні. За його словами, до Євросоюзу ще приймуть Болгарію, Румунію і Туреччину, а також західно-балканські держави на зразок Сербії і Хорватії. А місце України і Білорусі у так званому колі друзів, яке простягнеться від Балтії через Близький Схід до Північної Африки. Як зауважують оглядачі, невідомо, наскільки думка президента Європейської комісії відзеркалює настрої керівників ЄС. Романо Проді має залишити свою посаду у жовтні. Раніше чільні представники Євросоюзу неодноразово заявляли, двері цієї організації відчинені для України, якщо вона виконає економічні та політичні критерії для вступу до цього престижного європейського клубу. Часом вчора у німецькому Бундестазі вперше відбувся День України. Його програма обмежилася проведенням німецько-української конференції, в якій взяли участь депутати, політологи та підприємці з обох держав. З подробицями з Німеччини Надія Кандиба.
Учасники практично кожної німецько-української конференції, які проводилися з часу здобуття Україною незалежності, намагалися знайти відповідь на запитання про напрямок, в якому рухається ця колишня Радянська Республіка. Просувається вона до демократії чи в ній зміцнює свої позиції авторитарний режим? Не став винятком і нинішній форум у Бундестазі. Як і на попередніх подібних конференціях, наголошувалося, що тепер все залежить від наступних президентських виборів. Тим часом німецькі політологи, які вивчають трансформаційні процеси в Східній Європі, відносять Україну до країн з так званою дефектною демократією. На форумі в Берліні таку позицію відстоював професор Гейдельберського університету Клаус фон Байме. Він наголосив також на небезпеці, яка загрожує демократичному розвитку України.
Und soweit ich sehe, das Militär als selbstständiger Putschfaktor auch in den Gussstaaten.
Країнам СНД сьогодні не загрожує військовий путч, але експерти, що досліджують корупцію, стверджують, що мафіозні структури є серйозною небезпекою для державних інституцій та процесу формування громадського суспільства, сказав фон Байме. Лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз вказав на кланово-кримінальний характер української влади. Знову наголосивши на необхідності проведення політичної реформи, український депутат застеріг.
Україна навряд чи зможе вернутися на шлях демократичного розвитку, бо вона сьогодні від того шляху далі, ніж була в 91-му році. А слабка держава із сильною авторитарною владою в центрі Європи – це проблема не тільки України. Це проблема вже і Європи.
Мороз закликав німецьких депутатів допомогти Україні знову стати на шлях демократичного розвитку. Про необхідність налагодження більш інтенсивних контактів між німецькими та українськими депутатами говорили представник фракції Соціал-демократичної партії Німеччини в Бундестазі Елена Хофман. На її думку, міжпарламентський діалог може ефективно сприяти зміцненню демократії в Україні. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
У представництві Ради Європи у Парижі обговорюють звіт про вибори міського голови Мукачева. За попередніми повідомленнями у проєкті рекомендації міститься звернення до української влади провести у цьому місті повторне голосування. Міжнародні спостерігачі вважають, що вибори у квітні було проведено із численними порушеннями. Нагадаю, що тоді сказав Радіо Свобода представник Конгресу місцевих і регіональних рад Ради Європи Гєрожі Бергу, який був у Мукачевому.
We had several of them, but I think the most striking was when we attended the tabulation of the results with the territorial election commission in Mukachevo.
Було кілька порушень, але гадаю, найсерйозніше із них сталося, коли ми відвідували підрахунок голосів територіальною виборчою комісією в Мукачеві. Той спосіб, яким вони ставилися до даних з різних виборчих дільниць і змінювали їх на власний розсуд. Коли спостерігач намагався побачити, що вони роблять, ці люди розлютилися і негайно вирішили, що він має покинути підрахунок голосів. Це був яскравий приклад, яким чином вони маніпулювали результатами. Я можу навести приклад на виборчій дільниці номер 10, де за Балогу, кандидата від нашої України, проголосувало 489 виборців, але у відомість поставили цифру 89.
А президент України доручив провести розслідування того, що ж насправді відбулося у Мукачевому. Леонід Кучма вважає, що потрібно дочекатися результатів цього розслідування. На вашій хвилі «Свобода», програма «Україна і світ». Вчора у Києві на 53-му році життя помер Джеймс Мейс, Видатний учений, якого в Сполучених Штатах вважають американським, а в Україні – українським. Джеймс Мейс є автором одного з найґрунтовніших досліджень Голодомору в Україні початку 30-х років минулого століття. Він перейнявся трагічною долею українського народу та його болями так беззастережно, що понад 10 років тому переїхав в Україну і почав жити там як звичайний київський професор. Згідно з повідомленнями, причиною смерті стало порушення кровообігу, що його спричинив тромбоз. Тему продовжить наш київський кореспондент Сергій Кисельов.
Він народився в Оклахомі і прожив цілком благополучне життя в Сполучених Штатах. Він дістав диплом магістра в Мічиганському університеті та докторський ступінь у Гарварді. 1983 року він видав ґрунтовну монографію, що називалася так «Комунізм та дилеми національного звільнення. Націонал-комунізм в радянській Україні з 1918 по 1933 роки». Ця книга відразу ж поставила молодого вченого в один ряд із визначними американськими дослідниками-совітологами. Згодом його запросили працювати головою спеціальної комісії, яку створив Конгрес США для розслідування обставин штучного голоду в Україні. Сотні свідоцтв про Голодомор, зібраних Джеймсом Мейсом і його співробітниками, склалися у багатотомну білу книгу про найбільший сталінський злочин в Україні. Невідомо, що найбільше вплинуло на Джеймса Мейса, та понад 10 років тому цей корінний американець, у чиїх жилах не тече жодної краплі української крові, залишив США і переїхав до України. Тут він добряче вивчив українську мову, одружився і викладав у Києво-Могилянській академії. Як згадують його друзі, він навчився не лише жити на одну професорську зарплату, носити взимку шапку-вушанку з кролика та при нагоді пити горілку без содової. Він перейнявся тут болем України, він навчився розуміти її народ так, як може інколи той і сам себе до кінця не розуміє. Ось уривок з інтерв'ю, яке де в Радіо Свобода сам Джеймс Мейс у липні 2002 року.
Голодомор – це абсолютно центральний до розуміння теперішньої України. Я вважаю, що Україна сьогодні – це постгеноцидне суспільство. Що причина, за що Україна, незалежна Україна, не могла досягнути більше політично, економічно, це через те, що відбувся фундаментальний зрив в нормальному історичному розвитку українського народу, українського національного руху, української національної свідомості, політичної свідомості. І ми живемо наслідками цього процесу.
Американець, що жив, працював і помер в Україні, носив прізвище Мейс. З англійської це слово перекладається як булава. Це його перше значення. Нехай українська земля буде пером цій в усьому непересічній людині. Сергій Кисельов, Радіо Свобода, Київ.
Далі про міжнародне визнання Голодомору. 30 американських сенаторів підтримали резолюцію про визнання Голодомору 30-х років геноцидом українського народу. А українська громада в Америці продовжує лобіювати ухвалення резолюції. Але на шляху цього документу виникли труднощі. Подробиці в матеріалі Мирослави Гонгадзе із Вашингтона.
Майже рік українська громада в Америці та низка законодавців на чолі з автором резолюції сенатором Найтхорс Кемболом намагається домогтись визнання Голодомору 32-33 років геноцидом українського народу. Але, незважаючи на їхні зусилля, труднощі, які виникли на цьому шляху, практично блокують її ухвалення. Про це розповів радник Гельсінської комісії при американському конгресі Орест Дейчайківський.
Головна проблема є то, що голова Сенатської комісії закордонних справ не хоче розглянути цю резолюцію. Є різні причини. Я думаю, головна причина є то, що адміністрація, на жаль, чи деякі люди в адміністрації є проти цієї резолюції. Тому що ця резолюція дуже відверто каже, що Голодомор був геноцидом.
Орест Дичаківський каже, що діюча адміністрація не лише зважає на позицію Росії, представники якої висловлюють різкий протест проти ухвалення такої резолюції, але також не хоче створення прецедентів для інших громад. Так, вірменське лобі вже роками домагається визнання геноцидом вбивства тисяч вірменів турками. На перспективу ухвалення цієї резолюції впливає також наближення виборів у США.
Я би сказав, в Сполучених Штатах так, тому що навіть з політичної перспективи українські, американські демократи, тому що вже всі знають, що адміністрація проти цієї резолюції, ну, вживають це, щоб казати, ага, подивіться на цю адміністрацію, бо що вони не прихильні до України. А з другого боку, українські республіканці пробують тепер, ну, підштовхувати адміністрацію і сенатора Лугара. Але це є політичний сезон, то всі вживають то, як можуть.
Що ж до термінів ухвалення резолюції, то її мають розглянути до кінця цього року. І, як зазначив Орест Дичаківський, можливо, доведеться піти на компроміс. А це означає пом'якшити текст документу. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
На хвилях свободи ви слухаєте програму «Україна і світ». Тепер про справу Павла Лазаренка. На суді над колишнім прем'єр-міністром України, що триває в Сан-Франциско, прокуратура у понеділок завершила виклад свого звинувачення з 26-денним парадом свідків. Американські прокурори виглядали впевнено, хоча через деякі зміни останньої хвилі вони не змогли викликати двох важливих свідків – журналіста щоденника Wall Street Journal та народного депутата України Григорія Омельченка. Можливо, Омельченко виступить пізніше, наприкінці травня. Так і Сан-Франциско повідомляє Джастін Кейн.
Lazarenko's defense team filed a Rule 29 motion, which calls for the judge to render a ruling on the sufficiency of the prosecution's case.
Лазаренко і захисники подали так званий запит згідно з правилом 29, який вимагає від судді винести ухвалу, чи достатні матеріали звинувачення для справи, перш ніж свою позицію почне викладати захист. Якщо суддя встановить, що докази прокуратури недостатні, щоб підтримати її звинувачення, Лазаренка можуть виправдати за деякими з 53 пунктів його американського звинувачення. Один із адвокатів захисту Даніел Горовіц в інтерв'ю розповів: вони, прокурори, встановили, що Лазаренко має повно грошей. Вони встановили, що гроші довелося тримати на багатьох рахунках. Вони встановили, що частину грошей було переведено до Сполучених Штатів Америки. А от після цього можна сказати, що вони встановили ще хоч щось, тільки якщо повірити Петрові Кириченкові. Кінець цитати. Прокурори кажуть, що хотіли б викликати більше свідків із переліку 105 осіб, що його вони подали в січні. Із того переліку за прокуратуру свідчили тільки 29 осіб. Горовіц заявив, що Лазаренко пересував свої гроші з тієї причини, щоб сховати їх від президента України Леоніда Кучми і захистити самого себе від політичного переслідування. Захист, який має почати виклад своєї позиції наприкінці тижня, збирається зосередитися на політв'язнях і на тому, як українська влада ламає людей, сказав Горовіц.
He would not reveal the names of the defense's Ukrainian witnesses, nor did he say when exactly Lazarenko would testify or what he would testify about.
Він не назвав імен свідків захисту з України, ані не сказав, коли саме буде свідчити сам Лазаренко і про що він буде свідчити. Протягом минулого тижня увагу на суді над Лазаренком було привернуто до різноманітних махінацій на агрофірмі «Наукова» понад 10 років тому, а також до того, чи брехав прем'єр-міністр України народові про свої взаємини з однією з компаній Юлії Тимошенко. На записані на відео свідчення в справі «Наукової» пішов майже весь тиждень. Серед свідків були Людмила Галіуліна, колишній головний бухгалтер агрофірми, Віталій Жмуренко, колишній голова зовнішньоекономічних зв'язків Дніпропетровської області, та Вільям Кацабаніс, канадський підприємець, що купував у наукової сталь. Із іншого питання прокурори подали твердження, що його Лазаренко зробив на прес-конференції 1997 року, коли його критикували і звинувачували в тому, що він надав вигідні газові контракти фірмі Тимошенко «Єдині енергетичні системи України». Я не маю і ніколи не мав жодних зв'язків із ЄСУ, і мої найближчі родичі теж. Так процитував Лазаренкові слова Маттіо Камінське, журналіст, що писав про події в Україні для щоденника Financial Times 1994-97 роках. Захист опротестував якість перекладу Камінського, стверджуючи, що насправді Лазаренко сказав так: «Я не маю і ніколи не мав жодних комерційних зв'язків із ЄСУ, і мої найближчі родичі теж». У перебігу перехресного допиту Камінський заявив, що говорить російською і польською мовою, але невільно знає українську, якою відбувалася прес-конференція. Правильний переклад важливий, бо заява Лазаренка допоможе присяжним вирішити, чи не намагався він приховати свої зв'язки з ЄСУ від українського народу. Це складова частина звинувачення, що він свідомо обдурював українців, і на ній ґрунтується більшість із 53 пунктів його американського звинувачення.
A component of the charge that he defrauded Ukrainians of his honest service. The charge underlies the majority of the 53 counts in the American indictment.
Це був репортаж Джастіна Кейна з Центру журналістських розслідувань у Сан-Франциско, який підготував цей матеріал спеціально для Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І на сам кінець програми «Радісна вістка». Українські ракетобудівники святкують перемогу. Сьогодні відбувся черговий запуск комерційного супутника в рамках програми «Морський старт» за допомогою українського ракетоносія «Зеніт». Подробиці в матеріалі Марини Пирожук.
Виведений українським «Зенітом» американський супутник транслюватиме телепередачі компанії «Діректі» у більш ширшому обсязі. Перший генеральний директор Національного космічного агентства України Володимир Горбулін каже, що чергове успішне виведення «Зенітом» супутника ще раз потвердило високі можливості українських виробників у космічній сфері та засвідчило вдалість самого проекту «Морський старт». Володимир Горбулін.
Звичайно, мабуть, «Зеніт» 3SL – одна із самих надійних ракет-носіїв у світі. Це чергова серйозна перемога українських, російських і американських ракетобудівників. Цей проєкт взагалі вдалий, незираючи на те, що дуже було багато сумнівів.
Нагадаємо, що міжнародний проект «Морський старт» був створений 1995 року для виробництва і експлуатації ракетно-космічного комплексу морського базування. До складу спільного підприємства входять «Боїнг» Сполучених Штатів Америки, якому належить 40% капіталу, британсько-норвезька компанія «Квернер», якій належить 20%, російська ракетно-космічна корпорація «Енергія» з часткою 25% та Дніпропетровський південний машинобудівний завод. От і конструкторське бюро «Південне», що виробляють ракети-носії, які славляться у світі доброю якістю та помірною ціною. Частка України у цьому проєкті становить 15%. Кожна зі сторін, яка є учасником морського старту, вважається світовим лідером у певній сфері. Україна, долучаючись до цього проєкту, зобов'язалася виготовити для морського старту 38 ракет-носіїв. Перший запуск «Зеніту» у рамках морського старту був здійснений 1999 року на геостаціонарну орбіту з морської платформи поблизу екватора. Для українських ракетовиробників цей день запам'ятався як день, коли Україна закріпилася як космічна держава. Батьки «Зеніту» – Дніпропетровське виробниче об'єднання «Південмаш» – неодноразово заявляли, що за допомогою ракетоносія «Зеніт» Україна не лише стала в один ряд зі світовими виробниками космічної продукції завдяки морському старту, стартові можна ще й добре заробити. Одначе просування українського «Зеніту» на світовий космічний ринок було не таким легким. Сьогодні ж, за словами Володимира Горбуліна, українська ракета-носій є найкращою у світі.
Цей матеріал у Києві підготувала Марина Пирожук. Це все на сьогодні в програмі «Радіо Свобода. Україна і світ», яку провела Мар'яна Драч. Залишайтесь на нашій хвилі відразу після оголошення. В ефір вийде «Україна регіональна». Попереду ще багато цікавого.
Ранком варто знати, що відбуватиметься протягом дня. Новий день – нові події, нові враження і сподівання. щодень сьогодні вам готує, ми розповімо в оновленій ранковій свободі, яка виходить в ефір із 19 квітня. Про найважливіші події і проблеми сьогодення в Україні світі слухайте щоранку